Sihtmärk.
Tere kuulema taas saadet Sihtmärk. Mina olen saatejuht Toivo Tänapsuu. Tänase saate teemaks on meil alkohol. Alkohol, mis just kui imbub salaja meie ühiskonda nagu üks vähkkasvaja ja mille negatiivset mõju on nagu väga raske alahinnata, kui loeme kas või päevauudiseid järjekordsetest õnnetustest, surmadest, perevägivallast ja nii edasi. Ja alkohol tegelikult, mulle tundub, et ka koguduses võtab maad. Me ei taha sellest küll eriti rääkida, sest see tekitab just kui häbi. Aga teemat üritame täna vaadata vesteldes mõne inimesega. Kõigepealt käisin Pärnus külas Immanueli koguduse pastoril Joosep Tammol. Seejärel vestlen metodistikiriku superintendent Taavi Holmanniga. Ja seejärel veidi praktilisema poole pealt teen juttu tuntud telenäo ja pereraadio kaastöötaja Harri Kingoga, kes on ise viinakuradi küüsist vabanenud ja räägib meile, kuidas see on võimalik. Head kuulamist!
Sihtmärk!
Joosep Tammo, millist rolli on alkohol sinu elus üleüldse mänginud?
No ma pean ütlema, et mina olen nüüd kasvanud üles sellisest perekonnast. Minu isa oli baptisti koguduse pastor ja meie kodus nagu alkohol üldse ei tarvitatud. Aga ükskord mu kolleeg küsis mu käest koolis, et kas sina siis ei joogi üldse või ei tarvitagi alkoholi. Ja ma ütlesin, et ei, ma päris nii ei saa ütelda, et meil koguduses on armulaual või leivamurdmis, nagu meie seda nimetame, et ikka me kasutame veega segatud veini ja et siis ma võiks niimoodi parem ütelda, et ma lihtsalt valin seltskonda, et kus ma võtan, et ikka jumala palge ees, aga mitte igas seltskonnas. No see oli nii naljaga pooleks öeldud, aga ta sai aru küll, millest jutt on. Kus, ütleme, kui see alkoholi teema isiklikult oli nagu väga, mind rohkem puudutas oli, kui ma olin 70. aastat, 1970, 71, 72, seal alguses olin Vene sõjaväes. Ja seal esimene asi, kui sa joo, kes sa siis oled. Ja nad ei uskunud, ei vanad ega noored ei uskunud ja siis ma mäletan esimesel suvel ükskord, kui oli palgapäev. Ja siis nad ossid viina ja siis, et noh, sa pead jooma. Ma ütlesin, ma joo. Ja noh, siis tõmati mind voodi peale siruli, tirutasid suu lahti ja vala hakati viina sisse valama. Aga noh, ma nagu purskasin kõik selle viina teatselt suust välja ja see oli saagi kõik voodi ja kõik oli täis. Ja siis neil hakkas lihtsalt kallist kraamist kaju ja jätsid selle ürituse pooleli. Aga see on niisugune huvitav kultuuriline konflikt, et noh, miks sa joo? Ma ütlesin, ma olen baptist. Et me nagu ei. Ja siis nad ütlesid, sa oled siis antikrist. Kristlased joovad viina, aga kes ei joo, need on antikrist. No see oli nagu vene kultuuri taustal nagu üks täiesti mulle uudne, aga ka niisugune päris omanes mõttes ka humoorikas situatsioon. Aga ma pean küll ütlema, et selle asja pärast nagu keegi mind taga ei kiusanud, et enne meni lõppkokku võttes ma märkasin, et nagu no, ma jäin oma asjale kindlaks, autoriteet tõusis. Et need on niisugused mind isiklikult puudutanud niisugused esmased situatsioonid või. Aga ma ei ole jah niimoodi võtnud, ei ole vajadust olnud.
Kas kristlased peaksid üleüldse kuidagi teistmoodi alkoholi suhtuma kui lihtsalt mõistlikud inimesed, kes ei ole veel jumalat leidnud?
No ma mõtlen, et et selles mõttes sul on õige küsimus, et iga mõistlik inimene peaks nagu alkoholist loobuma või nagu ütle nagu väga karsket joont toidma. Sest kui me vaatame nagu just eriti Eesti kogu seda lugu ärkamisaega 19. sajand, 20. sajandi algus ja siia maani 21. sajandil, see on üks suuremaid probleeme. No ilmselt on tegemist sellega, et me oleme nagu üks metsarahvas, kelle geneetiline nagu poon või vastupanu võime alkoholile on tunduvalt madalam kui vahemereäärsetel neid veni maadel. Ja niisugune pisingi alkoholi tarbine viib suurde sõltuvusse või enamusel kuskil. Meil arvatakse erinevad uurimused, et kuskil 60% on sõltuvus garanteeritud. Ja naistel veel suurem, sest nende vastupanu võime sellel on veel väiksem. Ja see, noh, terves meie Eesti kultuuriloos on olnud ju väga tähelepanuväärseid kultuuritegelasi, karskusliikumise esindajad, kes ei ole otse kristlased olnud, aga lihtsalt nende mõistlik meel on ütlenud, et see ei ole see. Et kui me üldse tahame edasi minna, me peame hakkama karskus propageerima. Nüüd, kui me vaatame nüüd kristlikus seisukohalt nagu laiemalt, siis kui võtame piibli, siis ja loeksime seda algkeeles, siis me terve piibli ulatuses saame kuskil neli, nimetaks ära 40 erinevat veini liiki. No, see on tüüpiline nii-öelda viinamarja maa, viinamarja kultuuri situatsioon, kus tavaline vesi ei säili, seda puhast värsket allika vetsab väga vähe ja kus paratamatult peab toidu juures kasutama veini, siis seda veega segades enamasti lahendades, nii nagu seda tehakse. Aga samal ajal, no nii Palestiinas kui ka teistes vahemereäärsetes maades, purjusolekud alati on taunitud. Saunaliselt joomarlus või purjusolek on olnud negatiivne. Aga selline no, üldtarbimiskuu on kogu olemas ja kui me vaatame ka siin Jeesuse imed Kaana pulmas ja nad on nagu sellel foonil, sellel veinikultuuri foonil. Nüüd kui see evangeelium tõeliselt jõudis nagu Eesti rahvolka siin ärkamisliikumist ajal 19. sajandi lõpul, 20. sajandi alguses ja edasi, siis see probleem Eestis oli see sama. Kõik mehed, kes vähegi kantsid kaele, nii kui raha said, kõrtsi. Kõrts oli see, kus kõik see, mis saadi, maha joodi. Et selline vaimupimedus ja joomine ja nagu üks lootus, et olukord käisid keegi käes. Ja nüüd, kui vabastab evangeelium tuli, et Jumal võib oma vähe läbi inimesi teha vabaks ja koos sellega usk ja ka palved, siis see juhtuski, et inimesed saidki vabaks. See oli nende üks suuremaid rõõmus üldse, et nad said sellest viina orjusest ahelates said vabaks. Ja majandus hakkas edasi minema, majapidamised läksid ilusaks, kõik hakkas elu arenema, haridustase kasvas kõik. Ja see kogemus, me näeme ju oma kogudustes siiamaani neid inimesi, kes on seda nii tugevalt kogenud. Mina, kes ma tulen nüüd ütleme nagu sellisest uslikust kodust, kus seda probleemi selliselt ei ole olnud. Ja ma mõtlen ka paljud minusugused. Nende jaoks on nagu rohkem nagu teema, et me juurdleme, et kas see karskuse suund on absoluutne. Me näeme samal ajal võib-olla oma usuvendasi võõdesi kuskil Rootsis või eriti lõunapoole maal, Prantsusmaal või Hispaanias, kes kasutavad veini või no, Saksamaal on õlu näiteks. Ja me läheme sinna, see riivab meid, sest me ei ole nii harjunud, me oleme teistmoodi aru saanud. Ja kui mina läksin Saksamaal õppima, siis ka seda sama kogesin. Me õppisime, me oleme kõik uskud mehed, piiblid käes, aga ühetedel oli õlepudel, eksami ajal oli kõrval. Ja ma paratamatult pidin endalt küsima, et mis siis on, et kas ma jään nagu ustavaks sellele, mis ma olen oma maal kogenud. Ja minu nagu vanemad on mul õpetanud. Ja mis meil on olnud tähtis. Ja ma enda jaoks nagu tegin selgeks, et, et see, mis on olnud meile, mida me isad on õpetanud, mis on osa minu elust ja väärtusest, et mul ei ole põhjus seda siin salata. No nii nagu Daniel seal kuskil võõral maal ja ikka oma toitude juurde, mis tal oli tarnused. Et see on juba minu identiteet, et ma ei ole nagu niimoodi, et siin ma olen ühtemoodi ja seal ma olen teistmoodi. Vaid ma olen see ja see ongi minu vabadus, et ma ei võta. Ja, aga ega ma ei ole ka kohtumõistja teiste üle. Et need on need probleemid, mida ma näen, et uus põlg on täna. Et eriti need, kelle jaoks alkohol otse ei ole probleem olnud. Seal on nagu üks ahvatlus, et ma tahaks seltskonnas olla samamoodi. Ma tahaksin ka olla üks osa sellest. Selleks ei ole ka välismaale vaja otse minna. Ja samal ajal ma nagu tajun ka seda, et see on ju ka tohutu väärtus, et minu vanemad olid vabad. Ei olnud seda probleemi, mis naabrimajas oli. Isa tuli ja peksis või midagi muud tegi. Või kus oli vaesus majas, sest kõik läks alkoholi peale. Nii et need on just asjad, aga kui nüüd piiblit vaadata, siis olimata sellest, et piibil on olnud niisugune, noh, ta ei ole alkoholi vaba raamat. Et seal on teema sees. Tõsi, Noa, kellel oli seal muid segadusi, oli esimene viinamarja kasvataja ja tema elus tõenäoliselt purjus olek oli esimene pahanduste allikas, et hakkab kohe see lugu peale sealt. Aga näiteks õpetussõnades on öeldud niimoodi, ära viibi veini joojatega lihan õgijate killas, sest joodik ja õgija jäävad vaeseks. Ja uimane oleks sunnib riietuma räbalasse. See on õpetuse 23. peatükk 21. salm. No huvitav, et see liig joomine ja liig söömine on paraleelne. Ja see on mõnes teises piibli kohas ka. Näiteks mina tegelen dieediga. Ja kui ma olen ükses kriitilises olukorras, kus mul tekib nagu mingisugune, ma olen dieeti pidanud päris hästi ja juba vaatan, et kaaluga läheb kõik paremaks. Siis korraga tekib see niisugune, et nüüd sööks, nüüd undi isu. Ja sel hetkel ma mõtlen alati ikka vaestele sõpradele, minu tuttavatele, kes on nagu joomareid, sest ma korraga tajun, et midagi sarnast. Ja siis muidugi Paulus ütleb Efesuse kirjas, et ärge joovastuge veinist, millest tuleb liiderlikus, vaid saage täis vaimu. Efesuse kirja 5. peale 18. sajand. Et me otsime teinekord midagi ja eks see alkohol on ka nagu aseaine, olgu ta siis seltskonnas või no, paremini seob. Paljud inimesed võtavadki sellepärast, et no, saame paremini suhelda, lähme lahti. Aga Paulus ütleb, et saage täis püha vaimu, et on veel midagi, mis teeb meid rõõmsamaks, see annab nagu veel paremalt tulemuse, ilma et me oma ihu, ehk püha vaimu templid, nagu Paulus ütleb. Ilma, et me seda hävitaksime. No, fakt see on, et alkohol hävitab.
See kirjakoht, mis sa lugesid, sealt võib isegi aru saada, et alkohol ja püha vaim on nagu teinedest nagu välistavad.
See alkoholi vaim, et see jah, ta nagu asendab ja ei lasegi tulla, ta on nagu omamoodi seestumus, aga ma siia juurde jah, täna paneksin selle liiksöömise teema ka, sest sellega ma tegelen ise võib-olla aktuaalsemalt ja ikka üldiselt edukalt.
Aga kui need kirjakohti, neid samu, mis sa lugesid, vaadata niimoodi põhjalikumalt, siis võib tunduda, et seal räägitakse nagu sellisest tõsisest purjutamisest, et mida tuleks nagu vältida. Aga mõni kristlane võib-olla ütleb, et tema jaoks ei ole alkohol probleem. Võtab klaasikese veini, võtab pudelikese õlut ja see ei mõjuta teda kuidagi, ei kisu teda kuidagi alla. Et kas meil kristlastena siis nagu peaks olema selline nulltolerants, selline kompromissitu nulltolerants alkoholina?
Eks me oleme seda arutanud ja me ka koguduste liidus nagu korduvalt on see teema olnud nagu arutusel. Ja siin mõned aast tagasi olime konverentsil tegimisegi ka avalduse ja kus me kutsusime üles ikkagi sellisele täiskarskele seisukohale. Et me oma kogudustes, üritustel alkoholi tarvita, ka mitte seltskondlikus mõttes, et meie mitte me, et meis kogud see liikmed teeksid omal pulmapeo mingisuguse vägevat alkoholilugudega. Et me nagu seda mingil juhul ei soovita. Ja ütleme, et selline valdavalt oleks selge karske arusaamine ja töötegijatelt, diakonid, pastorid ootame nagu seda eriliselt. Sest see on nagu mitmekordne vastutus, sest sa oled nagu eeskujuks oma eluga ja lähenemisega. Nüüd, kui me ütleme nagu see kerge, ütleme niisugune seltskondlik napsu, tervise napsu võtmine või nagu see sünnipäeva algustes on või... Et kindlasti on suur hulk inimesi, ilmalik inimesi, kes tajuvad, et see ei ole nende jaoks probleem ja nad ei võta ka rohkem. Ja on ka ilmalik inimesi alati, kes üldse ei võta ka sellistes oludes, et paluvad veeklaasi või mahlaklaasi või nii. Aga see põhimõte, et võtta pitsi ja pea aru, ta selles mõttes ikkagi ei tööta, et no, kus on see piir. Et see järgmine, noh, ma vaatan kas või söömise juures, no see sama efekt, et kui ma ütlen, et täna õhtu ma rohkem enam ei söön. Ja kuskil on siis juba AK on läbi, aktuaalne kaamera, ja korraga ma avastan, et ma olen ikkagi köögis. ma olen köögis ja mu käsi on seal külmkapi ukse kehküljes. No see on ju aiglane, see on seestunud olek. Ja kui ma võtan ühe väikse või leiva, siis sellest vallandub niisugune tunne, siis tuleb teine ja kolmas ka kohe. Ja ma saan aru täpselt samamoodi on nende pitsidega. Et ta nagu märkamatult, seltskonnas eriti, kus kõik tunned või ennast paremini ja rõõmsalt, tuleb see teine ja kolmas ka. Ja nõrgemad vajuvad ära ja see on kõige hullem, et siis see tugevam, kes kelle võibolla see nii ei mõjunud, et ta pärast naerdakse ka veel nõrgema üle, et no, see jäi nüüd täitsa purgi, see vajus täitsa ära ja no, ma olen nagu oma vahest ajalikult tööl märganud, et see kurb seda pärast, et need kommentaare kuulata. See on päris selgelt, et need kandevõimed on niivõrd erinevad. Et ühele mehele ei tee ka terve pudel viina, mitte midagi veel, ta on veel ikka päris püsti ja selge, juttu räägib. Ja teisel on niimoodi, et ühest kahest napsist puud piisab, et täitsa on segamine ja teeb rumalus. Et see on nüüd üks põhjus, miks me ka kogudustes ja oma kristlikus elus hoiame. Ma väga soovin, et see ka tulevikus võiks nii olla, et see on puhast liin. Ma rääksin hiljuti psühiaatria kliiniku päevaosakonna juhatajaga. Ta käib meil elpa kurdusel ja ta rääkis oma tööst ja ta ütles, et seal on ka just sõltuvustega inimesed, kes on kaotanud oma sotsiaalse võimekuse ja ta ütles, et me saame peaaegu need inimesed jalule ja nad lähevad ühiskonda tagasi. Ja siis mul on niisugune tunne, et see ühiskond on aigem kui need samad inimesed, kes meie aigetena tulid. Seal ootab neid just see ees, mis neid jälle soodustab selle sama sõltuvuse juurde või selle võimetuse juurde. Ja no, kogudus, kristlik kogudus peaks olema see keskkond, kus ka niisugune nõrk alkooliprobleemidega inimene nagu tunnab ennast turvaliselt ja kaitstuna ja soosituna. Ja siin ma võin ütelda, kuigi ma ei tea, aga ma võin ütelda, et mina on tugev. Aga kui ma nõrgema venna või õe, et temal on komistuseks ja ta vajub ära, no siis on minu süü. Et ikkagi me hoiame seda keskkonda ülal. Et see on üks suur Kristuse ihunaga kogudusena, see on nagu üks suur eesmärk ja ülesanne seda vabastavat evangeeliumi ka selles osas nagu üleval hoida. Kuigi argument on palju tavaliselt tulek, aga selle argumentiga no ütle ei osata ammu. Aga kas sa arsti rohtu, Pitneri palsamid või midagi, kas sa siis ka võtad või alkoholi? Et see on ju ka alkoholi põhine, siis on aga liköri kommi. Niimoodi, no kui sa karbi ära sööd, muidugi oled ka purjus. Ma arvan isiklikult, et me ei peaks nagu, et see on nüüd niisugune variserlik, niisugune nuhkimine või niisugune torkimine valdkondades, kus me niigu nii teame, et need on kiusu küsimused. Et ka need asjad võivad muidugi olla kellegi komistuseks, aga me ei pea nagu kellegi taga nuhkima, et missugusel vastuvõtul, missugune klaas tal käes oli. Kui minul on veeklaas, siis mõni naerab, et oh, sul on päris valge. Eks ole? See ei ole ju see teema, vaid see on midagi niisugust positiivset elusat, mille pärast ma olen kasklane ja kristlane. Üks kõik, mis siis teised kõrval teeb. See on minu nägemus.
No alkoholi negatiivset mõju Eesti ühiskonnale on nagu raske alahinnata. Need uudised, mida me iga päev loeme, õnnetused ja purjutamised ja perekonnad katki ja nii edasi, nii edasi. Aga mida alkohol on sinu koguduses teinud Pärnus?
No neid inimesi ma näen ja meil on koguduse liikmed, kes on tulnud päris suhtes sõltuvustest alkoholi osa. Nad on vabaks nagu saanud. Aga noh, kui pikemalt ajalugu vaadata, siis ma vaatan, tuleb mõni noor inimene ka meelde, kes alustas usuteel väga ilusti ja ta hakkas selle asjaga mängima alkoholi. Ja ütles just nimelt, noh, napsid ei mulle midagi. Ja täna ta on purujoodik. Ja ta on, noh, nagu täitsa alla käinud. Ja, noh, ta ei ole ka koguduse liige enam. Aga nagu tohutu, mis on kahju tunne on sellest. Vaat see on nagu see, mis väga vajatab. Et, aga, noh, koguduse raamis muidugi on need positiivsed näited rohkem. Ja üldiselt ikkagi ma ei tea, et keegi nii tahtlikult ja teadlikult ja tarvitab või tahaks tarvitada. Võib-olla, et kuskil reisidele välismal olles ja keegi on ka seltskonna mõjul kuskil on võtnud. Aga see ei ole, ütleme ka minu kui pastori niisugune omaette teema. See on ikkagi igaks Jumala palges ise liigub ja ta ei ole ka ütleme, niisugune, ütleme, kui ütleme, inimene, kes on tänu alkoholi sõltuvusele alla käinud. Ta ei ole koguduse liige, ta elu ei vasta mingitele standarditele või kristlikusega ilmalikus mõttes. Aga kui ta ikkagi oma sõltuvusest ka ikkagi hoolimata Jumala tappi hüüab ja mis iial, ma nagu usun, et Jumalal on nende jaoks ka oma arv. No nii nagu psühiliselt haigete suhtes. Ei saa olla ka niisugused nagu endas niisugust vihkamist selle inimese vastu kuidagi arendada. Aga see asi ise on millest. No, tahaks kõik teha, et sinna inime ei langiks. No, ma koolis töötan ju noored ikkagi ruugivad seda siin ja seal. See on tohutu kahju, väga andekad inimesed. Ja enamasti nad ongi andekad inimesed, sattuvad sõltuvusse ja nad on töövõimetud. Nende karjäär on läbi, need töökohta ei suuda pidada ja see on lihtsalt kurv vaadata.
Kui meid praegu kuuleb keegi, kes on, tunneb, et on tõsiselt seotud nagu alkoholiga, siis mida sina ütleksid talle?
No, ma ütleksin kõigepealt, et on võimalik vabaneda. On võimalik vabaneda, kui sa Jumalat palud, kui sa otsid. Kui sa otsid ka tuge ja nõu, sest mõnel juhul tõenäoliselt on hea ka, kui on niisugune mingi rehabilitatsioonikeskus. Või näiteks meil on siin kristlik selline ühendus nagu Samaria, et sa lähed sinna nende vendade juurde, et lähed ja sinna elama kohe, et nad toetavad sind iga päev. Siis on ju veel lootuse küla ja need on just veel teisi kohti. Ja igasugune niisugune ka abi väljast poolt ka nõuanne, praktiline nõuanne on ikkagi väga hea. Noh, siis on muidugi muud veel ilmalikud rehabilitatsioonikeskused ja arstid, kes sellega tegelevad. No, ega neid ei saa põlata, et ma ei välistaks neid ka, aga kõige tähtsam on ikkagi, et see vaimne vaakum inimeses, et see saaks täidetud. Ja täidetud Jumala vaimuga, Jumala lähedaloluga. Sellise, no, ma olen nagu märganud oma tervise probleemidega tegeldes, et kui keegi tuleb mulle ütleb, et sa oled valesti elanud, no miks sa seda nii sa oled kõik valesti teinud? Siis see ei aita mind. Sellepärast, et ma olen ise ka kõik need mõtted läbi mõelnud, et miks mu tervis on nii ja nii ja nii. Aga aitab mind see, et kui ma näen, et keegi tuleb ja ütleb, et kuule, mul oli ka sarnane probleem. Aga ma näitan sulle, kuidas mina sain vabaks või juhin sind selle juurde. Kes sind vabaks teeb? No me üldiselt ja ütlemegi, et aga Jeesus teeb sind vabaks. Et toeta tema peale ja siis see vabadus tuleb. Ja see on suur asi. On võit.
No statistika näitab, et Eesti on Euroopas päris esirinnas alkoholi tarbimise poolest ja tundub, et just kui need argumendid, et ära joo, nagu ei jõuagi kohale siin pimedas maanurgas nii-öelda, et kuidas sinu arvates saavutada seda, et see alkoholi tarbimine Eesti ühiskonnas langeks? Mida selleks tuleks teha?
No kindlasti see ongi, et üks asi on nagu selline individuaalne aspekt asjade juures, see millest me oleme ka rääkinud, no ka mina praegu siin. Ja teine on, kui me räägime kristlastena kindlasti, on perekondlik ja koguduslik aspekt, et me oma perekonnas ja koguduses hoiame ühe karske liini, mis on toeks ja eeskujuks teistele, et me ei ole nagu komistuseks. Muidugi kristlaste arv Eestis on, tema aktiivsete kristlaste arv väga väike, võibolla kuskil 3%, võibolla 2%. No ma lihtsalt loen neid sotsioloogilisi uurimusi ja vaatan, et see on ikka väga väike. Aga ikkagi ta on valgus. Ta on mingisugune küünal, mis põleb öös. Kui me vaatame nüüd tervet ühiskonda, siis kõik need ka ilmalikud karskud liikumised on ikkagi tänuväärsed. Mida saaks nagu poliitikud ja riigi tasemel teha? Kindlasti alkoholi reklaami võimalikult piirata. Muidugi me saame aru, et nad on poliitikud seotud nende viinatööstustega ja aktsiisimaksud, mis seal pealt tulevad, need on ju kogu aeg läinud kõrgemaks. Ja see on neid pidurdanud need otsused tegemas, aga see kahju, mis ka hoolimata nendest mingites kasudes saadakse, on palju kordades, kümnetes kordades suurem ühiskonnale, kui see ajutine mõni euro seal, mis kokku korjatakse. Nüüd ühiskonnlikult oleks kindlasti väga võimalik teha ja koolis ka hoiakute kujundamine, kui iga karske õpetaja on alati tänu väärt. Ja kui ma mõtlen sellele, see on raske teema, sellepärast, et enamus mu kolleege tarvitab alkoholi. Me lähme eks ole laagrisse, lastele on keelatud, aga täiskasvanutel võibolla ikka juhtub üks kerge napsed. Ega lastele see ei jää teadmata. Ja see on nagu paljudes koolides, kuigi öeldakse, et noh, nüüd on ikkagi ka tänuväärselt see seadus on ju läinud rangemaks, et töökohas, eriti koolis, kasvatusasutustes ei tohi kasutada alkoholi. Aga no, aga kui on väljaspool kooliüritused. Ja need on ega õpetaja, kes ise ei ole karske. Ta ei saa päris siirelt teha ka alkoholi vastast propagandat. Noh, sama on suitsetamisega. Et need on isus sõltuvused, mis on ju läbi nähtavad nende mõju, aga kui suitsetamise juurde tulla, siis see on nagu kõrval teema meie saatest, aga siiski me näeme, et kui lühikese ajaga on olnud võimalik suitsetamisvastast propagandat tugevdada ja ühiskonnas luua nagu selline õhkond, kus enamus ei suitseta või üks väga suur hulk. Ja Ameerika Ühendriikides ja Kanadas on saavutatud see läbi kindlustusseltsid, et elukindlustused on kõik halvemad, kui sa suitsetad, kui sa tarvitad alkoholi. See on täidad ankeeti, seal on kohe märgid sisse. Ja annad vereproovid ja kõik nii, et sa ei saa valetada ka. Ja lihtsalt su tingimused on halvemad. Ja see on pannud inimesed praktiliselt mõtlema. No. Majanduslikud ovad, et mis siis, kas ma siis hävitan ennast ja maksan peale ka veel mitmekordselt. Või ikkagi tõmban tagasi ja loobun sellest või otsin abi. Nii et laiemas plaanis ikkagi on võimalik, ma usun, aga tahtest jääb puudu. Me õigustame ennast ka kõik ilusate jutudega. Miks me ei saa? ja eriti head jutt on ju alati tuua näiteks Ameerikas see kuiva seaduse aeg ja Soomes kuiva seaduse aeg, kuidas see läbi kukkus. Ja siis, siis me ütleme, et kuidas terve islami maailm elab ilma alkoholita. Selle peale me vastame, aga nad ju kasutavad narkootilise ained rohkem. Ikkagi meil on alati mingisugune, see nii kui koolist pois alati räägib ennast välja, miks ta ei ole ära õppinud oma õppetükki. Kas vanaema on surnud või tädi suri, see on juba mitu vanaema, kes on ära surnud vahepeal. Oleme niisuguse koha peal. Nii et, niisugused keerutamised, need ei aita, tuleb ikkagi alustada iseendast, kindlalt võtta suund ja jääda selle juurde. Ja samal ajal teiste suhtes me ei tohi olla ka niisugused suure vemblega vemmeldajad, et elu on nagu ta on, peab olema... Võt Jeesus ju ka tema kohta öelda, et ta on täis armu ja tõde. Täis armu ja tõde. See tõde ei ole kunagi niimoodi, et suur viskad lööd suur aambriga kohe pähe, nüüd tuli mõistus pähe. Vaid see tuleb läbi armastuse, mõistmise. See hea sõna, mis õige teebele juhatab, see on ka ikkagi armust kantud. See on evangeelium. Tega siin ainult käskudega ei saa ega keelduda.
Aitäh, Joosep! Sihtmärk.
Taavi Holman, erinevates kogudustes on erinev suhtumine alkoholi tarvimisse, et kuidas on lood metodisti koguduses?
Eks kui vaadata nüüd Eesti metodisti kirikut siin mööda läinud aastatel, ütleme siin kusagil 10-20 aastat tagasi, siis ja isegi rohkem siin võib-olla isegi 3-40 aastat tagasi, siis on meil olnud selline väga ühene seisukoht alkoholi kasutamise tarbimise osas. Ja see on, võiks ütelda nii-öelda selline täis karske seisukoht. Kui vaadata arenguid, mis on viimastel, ütleme jah, viimased 15-10 aastat või 10-15 aastat olnud, siin on ka erinevaid mõtteviise käsitlusi sisse tulnud. Nii et täna ma ei saa täielikult väita, et kõik meie koguduste liikmed ja kõik meie vaimulikud oleksid täiskarsklased. Aga minu kui kirikujuhi seisukoht ütleme, praktika praegusel hetkel nii-öelda ikkagi on selle täiskarskuse poolel, kuigi teinekord võib-olla, ütleme, arstirohuna kasutatakse võib-olla rohtusi, milles on ka alkoholi sees, aga põhimõtteliselt on ikkagi jäänud see karskuse küsimus suhteliselt tähtsale kohale. Kui me vaatame Eesti Metodisti kiriku ajalukku, siis üks meie kauaegseid superintendente, Aleksander Kuum, oli isegi Eesti Karskusliidu üks juhatajatest. Nii et see näitab meie sellist ajaloolist tausta. Samas kui vaadata, Eesti Metodisti kirik kuulub ülemaailmsesse ühinenud metodisti kirikusse ja ühinenud metodisti kiriku seisukoht on olnud ka pikka aega selline täiskarskluse viljeleme või siis ütleme pooldamine. Täiskarsklust on viljeldud. See on alguse saanud ajalooliselt ka Ameerikast ja nüüd kui vaadata teatud arenguid, mis on toimunud ühinenud metodisti kirikus, siis vist oli kas aastast 2004 on siis ka kiriku korda viidud sisse teatud täiendused, et kui on inimesi, kes siis nii-öelda mõningal määral tarbivad alkoholi, et see peab olema siis nii-öelda nii mõõdukas, et nad ei satuks vastuollu pühakirjaga. Et kui ma nüüd õieti tean, vist oli aastast 2004 ja nüüd edasi on siis nii-öelda see lisa kirikukorda sisse kirjutatud kuni 2004. aastani, siis oli nagu selline täiskarske seisukoht.
Nii et kui mõni metodisti õde või vend käib koguduses, on aktiivselt tegev jumalariigi töös, aga ütleb, et ta tarbib ka mõõdukalt alkoholi, sest temal sellega probleeme ei ole, siis tegelikult ei vaadata sellele ka kuidagi halvasti.
No ütleme praegusel hetkel, jah, me ei... Ütleme, minu seisukoht on minu seisukoht ja mina ei tarbi. Aga kui nüüd on keegi, kes tarbib, siis ütleme, see ei ole nagu selles mõttes põhjuseks, et me peaks ta kirikust kõrvale panema. On võib-olla isegi mõni vaimulik, kelle jaoks ei ole nagu probleem ja kes tarbib ja noh, mina ei ole leidnud ka piisavat põhjendust, et nii-öelda nende vaimulike töö peatada, me oleme jätnud selle nii-öelda inimeste oma südametunnistuse asjaks.
Alkohol on teatavasti mõnuaine, sõltuvusaine. Inimesed tarbivad seda ja see mõjub neile nii-öelda füsioloogiliselt. Nad jäävad purju, nende koordinatsioon halveneb ja nii edasi, nii edasi. Aga kui palju on sinu hinnangul alkohol seotud nagu vaimsusega? Piiblist võib ka tegelikult leida nagu vihjeid sellele, et selline alkoholi tarbimine just kui nagu on püha vaimule nagu vastand.
Ja kui me vaatame, noh, üks põhiargument, mida nii-öelda siis alkoholi tarbijad ka ütleme väga väikesel määral või koguses, kes ei ole kunagi purjus olnud, millele nagu nemad toetuvad, on see, et pühakiri nagu otseselt ei keelaks seda. Et tõsi, mis on kindlalt kirjas, on see, et ei tohi purju jääda. Aga samas, kui ma vaatan mõningaid näiteid piiblist, Jeremia raamatust räägitakse reekablastest, kelle isa õpetas oma lapsi alkoholi mitte tarbima ja lapsed olid sõnakuulelikud. Samas, kui me vaatame õpetussõnu, räägitakse sellest, et ära vaata veini, kuidas see punetab, kuidas see peekris sädeleb, et see lõpuks salvab sind maona. Et kui sa nüüd esitasid selle küsimuse, et kas see nagu lähtub nagu vaimsusest, siis ma võiksin ütelda, et ütleme see aeg, kus meil nagu usuliselt läheb kergemaks, see nii-öelda avab meid kõikidele sellistele ahvatlustele ja pakkumistele, kus me mõtleme, et noh, aga mis seal siis ikka, kui ma natukene tarbin või teen, et kui meil oleks praegu ikkagi täis tagakius ja me peaksime nii-öelda selgelt välja ütlema, kes me oleme ja mida me teeme, ma arvan, et meie vaimsus oleks sellisel hetkel võib-olla ka selles küsimuses hoopis teissugune. Kuigi ma ei saa siin ütelda, et see just tingimata nii peaks olema, aga selles mõttes eks ta teatud mõttes sinna poole võib kalduda, et me oleme nagu, kuidas ma ütlen, mitte et me oleksime sõltlased, aga kui me seda tarbime ka mõõdukas koguses, siis kui sa mingil ajal ei tarbi, siis võib-olla tekib selline soov, et tahaks mingil hetkel tarbida, nii et ma ei oska rääkida nende inimeste eest, kes võib-olla tõesti nii mõõdukalt tarbivad, et see ei ole nende jaoks nagu üldse sõltuvus, aga samas on inimesi, kes ei saa näiteks ilma kohvita hakkama, eks? Ja siin me võiksime samamoodi küsida, et on ta sõltuvus. Mõni ütleb, et see on nagu arstirohi, mõni kasutab võib-olla alkoholi arstirohuna, Paulus ütles ka Timoteusele, et oma tervise häda tõttu tuleks kasutada. Nii et selles mõttes ma arvan, et ta tegelikult on see vaimsuse küsimus küll, et kui mul ei ole tarvidust ja ma ei pea, et miks ma siis peaksin nagu seda kasutama. Et ma saan aru, kui me räägime siin Lõuna Euroopa riikidest ja kus on võib-olla loomulik on see, et õhtusöögi ja lõunasöögi juures on ka väike veiniklaas, et see kultuur ja see taust nendel on teissugune, aga kui me vaatame Eesti ühiskonda, siis ütleme nii, et sellist ka kristlikus kirikus laiemalt sellist mõõduka tarbimise kultuuri ei ole meil nagu ütleme laiema haardeliselt viljeldud ja sellepärast ka meie ühiskonnas, kui me vaatame alkoholi kuritarvitamine on ikkagi väga palju halba toonud kaasa, mis puudutab ütleme ka näiteks olukorda liikluses õnnetused, samas perekonnad on lõhki läinud, inimesed on langenud nii sügavale sellesse sõltuvusse, et sellest ei ole võimalik ise enam välja tulla. Nii et selles mõttes ma arvan küll, et peaksime kristlastena pigem olema pidevalt täidetud püha vaimuga, mitte esitama küsimusi, et kus need teised piirid on, kuhu ma veel võin minna või mida ma veel võin võtta või mitu pitsi võiks siis võtta päevas, et nii-öelda seda Jumala sõna piiri mitte ületada, nii et selles mõttes mina usun, et ikkagi palju õnnistatum on nagu seda karsket joont ajada.
Kui on teada, et eestlased on tegelikult kõvad joojad, näitab statistika, siis kui palju sa näed praegu kristlaste hulgas sellist alkoholi ületarbimist või põhjendamatud nagu flirti alkoholiga?
Ütleme niimoodi, et ma kõike, mis toimub, ei tea. Ja teine kord on, ütleme, kuidas inimene käidub kirikus, kristlikus osaduses, sõprade keskel ja kuidas ta käitub maailma keskel. Ma tean isiklikult ise enda puhul, et kui ma olen kusagil vastuvõttudel ja siin mäletan hiljaaegu oli üks vastuvõtt ja seal ei pakutud mahla. Ja kuna ma küsisin, et kas vett on või mahla nendel ei olnud ja siis pärast mulle öeldi, oi Taavi, et sul ei olegi klaasi käes. Ja ma ütlesin, et jah, et vett ei pakutud. Ja see, mida nüüd iga kristlane sellises olukorras teeb, ma ei oska ütelda. Ühest küljest, meil on selline kalduvus või tendents, et me ei tahaks nagu võib-olla näida erinevatena teistest, sest me tahaksime olla mõnusad, tavalised, sellised toredad inimesed ja me ütleme, et kui teised tõstavad klaasi, et kuidas siis mina eriline olen, aga ma usun, et Jumal on kutsunud meid olema erinevad sellest maailmast ja kui me igas, või ütleme ka näiteks selles alkoholi küsimuses oleme täpselt samamoodi nagu kõik teised, siis me sattume olukordadesse, kus kus näiteks mõni vaimulik ei pea endale seda probleemiks, aga mõni inimene, kes võibolla peab ja kes on harjunud teistmoodi, ütleb, et oi, et ma nüüd ei saa aru, et kus ma olen, mis ma teen, mida teised teevad. Et selles mõttes ma arvan, et siin on tarvilik ka tõmmata neid paralleele Pauluse tekstidest, kus ta ütleb, et me peaksime nii-öelda arvestama ka nende inimestega, kes teisiti mõtlevad. Ja ma selles mõttes, tulles nüüd tagasi selle küsimuse juurde, kas ma näen nagu sellist laustarbimist, ma ei ole seda väga palju näinud, aga ma olen kohanud inimesi, kes ütlevad, et kui on ka kristlik üritus, et miks mitte seal siis ka nii-öelda klaasi tõsta. Ma ise väldiksin seda.
Suur tänu, Taavi. Harri Kingo, sina oled alkoholist ise vabanenud erinevatel põhjustel ja sa ütled, et alkoholi suhtes on ühiskonnas väga palju selliseid väärarvamusi. Mida sa täpsemalt silmas pead?
Noh, tõepoolest me elame teatud sellises roosa sudus selle alkoholi kohta. See tundub meile väga, väga süütu ja väga meeldiva asjana ja meil osa osa levitatakse kas või läbi meedia vahendite teatud selliseid legende ja ilujutte läbi alkoholi. No kui me vaatame reklaami, siis noh, mina oma alkoholi kogemusega võin öelda, et see on ikka puhas vale, mida reklaamis näidatakse. Suur pudel, meeldiv seltskond, kõik on õnnelikud ja siis räägitakse veel, et noh, et see on nüüd mingi eriline selgus ja eriline puhtus ja nii edasi. Noh, kui see seltskond selle viinagi ära joob, mis tal seal on, siis vaadaku üks siis otsa ja mõelgu, kas nad on siis nii selged ja puhtad ja korras ja kas see on siis nii hea. Mis veel levib meie ühiskonnas selline väär teadmine, et me peaksime nagu alkoholi vastu võitlema alkoholi kultuuri eest, ütleme joomise kultuuri, tarbimiskultuuri eest, seda peab tõstma, me toome siin näiteks Euroopa maad, Lõuna-Euroopa, kus nagu on olemas see alkoholikultuur. Aga olgem ikka ausad, alkohol ja kultuur ei kõlba kokku. Mida rohkem ikka reaalselt inimene seda alkoholi endale sisse joob, seda kaugemal ta on kultuurist. Seda ebakultuursem ta on. Eks igaüks võib seda ise jälgi proovida, võtka endale pudel viina joogu ära ja vaadaku siis, noh, palju tal on veel selle kultuuriga ühist. Nii et see on jälle üks selline ilus legend ja kui me mõtleme ja mõtlestame lahti neid, ütleme, alkoholi joomise traditsioone ja noh, võiks öelda siis joomakombeid, noh, seda siis peetaksegi selleks alkoholi tarvimise kultuuriks, siis saagem ikka aru, et need joomakombed ei ole mitte joomise suurendamiseks ja ilustamiseks välja mõeldud ja ajaloos lihtsalt tekkinud, vaid need on ikkagi joomise pidurdamiseks tekkinud. No näiteks selline lihtne asi, kui juuakse kõik korraga, tõustakse püsti, ütleme sünnipäeva laud või mingi tähtis teame, et üksinda juua ei sobi, alati siis kõik koos. Aga see on selleks, et keegi tõesti üksinda ei jookski. Et panna kohe põlu alla see, kes hakkab lauas üksi jooma. Need kombed on ohjamiseks mõeldud. Saagem sellest aru ja alkoholikultuur on mõeldud mitte joomise ilu jaoks, vaid joomise vähendamise jaoks. See on joomise reeglistamine, mis peab seda joomist hoidma siiski nii raamides. No, normaalsel inimesel see ka õnnestub, aga paljudel ei õnnestu. See on nüüd teine legend. Me peame õppima mitte jooma. Jooma õppida nagu ei saagi. No, ma toon sellise näite näiteks. No, kui viiuldaja tahab õppida viiuldama, mida ta peab siis tegema? Iga normaalne inimene vastab, et ta peab väga palju viiuli mängu harjutama. Eks ole? Ja kui sportlane tahab head tulemust ja kiiret joosta või midagi tõugata visata, siis ta peab väga palju seda tegevust harjutama. No küsime, et mida siis... Jooma õppimine peaks tähendama väga palju juua või loogiliselt, eks ole. Paraku kui üha rohkem juua ja harjutada joomis, siis alkoholikus ka saadakse. Nii et jooma õppimine ja joomise harjutamine, see on minu jaoks täiesti paradoksaalne selline no, sõnavähend või mõtte kombinatsioon. Ja kui me vaatame seda laiemalt, siis no, eks tuuakse välja ka see mõte, et alkoholimüügist saadud maksud ja tulud, et need lähevad siis kultuuri ja kunsti edendamiseks ja ohku tore, aga ega kultuuril pole ju mingit mõtet, kui me joodame täis selle kultuuri tarbija, selle näituse külastaja, kontserti kuulaja, ta võibolla seal maksab oma pudelit ostes ja selles kultuuri heaks midagi ta maksab, aga ta ise on vähem võimeline seda kultuuri vastu võtma, nii et see on nagu enesetappi oli poliitika niimoodi alkoholi arvelda enda kultuuri. See on veel üks suur niisugune üleliiklik nonsens või mõtetus. Noh, üks mõtetus, mis on ka nii ühiskonna riigi tasemel on see, et alkohol toob ju mingit tulu toob sisse riigile, eks ole. Riigikassa täitub ja mina kõigil parem pärast. Aga erinevates riikides on tehtud nagu uuringuid ja et kuidas siis alkohol lõppude lõpuks nagu mõjub riigikassale. Ja eri uuringud ütlevad nii, et 5-15 korda, olenevalt siis uuringuni sügavusest, on need kahjud, mis ühiskond kannab läbi alkoholi joomise, suuremad kui see tulu, mida siis riik nagu müügist saab. See on väga halb kauplemine riigi poolt, ütleme keskmiselt siis 10-kordse kahjuga. Ma ise võrdlen seda nagu kiirlaenuga, et inimene... Ja läheb, võtab kiiresti ruttu laenu ja siis ta peab pärast, ütleme, 10-kordselt rohkem tagasi maksma. Umbes nii, nagu kiirlaenu võtja käitub meie riik, kui ta arvab, et ta saab alkoholi müügist tulu, sest et need tagajärjed, me maksame kõik kinni ise ju. Kõik need haigused ja töövõime kaotused, haiguslehed ja avariid ja need hädad ja kaotatud tööaeg, see kõik on, tuleb tagasi, invaliidistumised ülal peetavad ja nii edasi, see tuleb väga kaudselt tagasi. No riik on nagu pimeda vaatab, et ahaa, sel aastal me saime sellise plussi oma eelarvesse, väga tore. Aga ta ei mõtle, et noh, ta peab 10-kordselt pärast hilisematel aastatel seda kõike nagu kulutama rohkem. Nii et need legende on siin palju, aga ainuke variant on vähem juua lihtsalt. Teist variant ei ole ja vähem seda reklaamida ja ikkagi no, rääkida asja nii õigete nimedega, mitte mingit ilujuttu rahvale.
Harri, tahtsin küsida veel sinult seda, et paljud inimesed, kes alkoholi sõltuvuse käes vaevlevad, ütlevad, et nad ei saa, nad ei suuda vabaneda. Et mida selleks siis ikkagi eelkõige vaja on, et saada vabaks?
No tuleb paar asja endale väga selgest teha. Punkt üks, mille vastu eksitakse, on see, et arvatakse naiivselt, et jooma saab õppida. Ei saa õppida. Jooma õppimine lõpeb ainult suurema joomisega. Punkt kaks, mille vastu eksitakse, arvatakse, et kui ollakse mingi pisik aeg kaine, nädal, kuu või ütleme jaanipäevani näiteks, antakse mingeid tähtaegu. Et siis nagu ajaga siis komme juua taandub. Ei taandu, kes on juba üle selle piiri läinud. Üle alkoholismi piiri, see mitte kunagi enam sealt tagasi ei tule. See on umbes, ma olen võrrelnud seda umbes nii nagu autoga sa sõidad, aga selle autol ei ole enam pidureid. Kõik sõidavad, kõigil on tore, aga neil on pidurid olemas. Nemad saavad pidama, kui tuleb riste, punane tuli või järskurv. Sina oled nüüd see, kes on autos, millel pole pidurid. Seal on ainult üks pedaal, see on gaasipedaal. Ja loomulik, et kui tuleb mingi keeruline olukord, siis sa oledki avariis ja kui sa seal tellu jääd, eks ole. Nii et need asjad tuleb selgesti teha. Ei õpi jooma ja ei saa enam tagasi seda kontrollijaks ja kui see alkoholism on tekinud, siis see on eluks ajaks. Et need asjad tuleb selgesti teha. Mina ise oma elus ei leidnud paremat ja targemat lahendust kui minna AA-s. See on siis lühend sõnadest anonüümsed alkohoolikud. Mis seal siis toimub? See on toimub see, et tasapisi omasuguste seltsis, kes on mures, aga kes on kained muuses, seal ei ole keegi purjus. Räägitas on asjad selgeks oma isikliku elulise kogemuse läbi ja kui sul istub samasugune vastas, kes on kõik seal sama raske tee läbi teinud, aga kes on kaine, siis sa võid tõesti no kas või sõna otseses mõttes tema käes kinni hoida ja ta aitab sind. Ja ta on selline koht ja üks AA liige ütles mulle kunagi sellise kuldse lause, mida ma olen võtnud kohe väga tõsiselt. Et see algas see oma liikumine ju kahest mehest. Nad panid oma siis kogemusega lõpuks kirja. Ja see minu tuttav ütles, et aga see oli jumalik ilmutus. Ja ma tõesti olen mõelnud, et see pidi olema jumal ilmutus AA 12 sammu programm, sest et algas küll läbi AA see 12 sammu tee vabaks saamisele. Aga ta on levinud ju väga paljude sõltuvuste ja selliste pahede likvideerimiseks, nii et see on väga, väga hästi mõjunud väga mitmetes valdkondades, ka hasartmängud ja ma ei tea, mis sõtlased veel meil maailmas olemas on, aga kõik kasutavad seda sama põhimõtet tähendab, nii et ma ei tea, kas need kaks meest ise mõtlesid välja, võibolla neile anti see asi, aga see Aalal ütles seda jah nii veenvalt ja selgelt mulle, et mulle ei see pähe. Ja teine moment, see 12 sammu tegelikult, kui ma nüüd hakkasin vaatama, siis 12 sammust 11 sammu tegelikult räägivad Jumalast, Jumala abist, Jumala osast. Noh, seal nimetatakse seda nagu teisiti natukene kõrgem võim, et kuidas keegi tahab ise mõista. Sisuliselt on see minu jaoks Jumal. Nii et minu soovitus on sinnapoole oma sammud seada. See on raske käik, ma tean. Sellest tuleb ennast tunnistada kõigepealt alkohoolikuks. Ja teiseks tuleb tahta sellest vabaks saada ja tuleb ka aru saada, et üksi ei saa, üksi ei jaksa selle pahega võidelda. On vaja ikkagi inimesi ümber, nemad aitavad. Ja kui siis see Jumal on ka olemas, no siis on võimalus.
Aitäh sul, Ari.
Aitäh.
Sichtmerk.